Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Россия мусульманнарының икенче гомуми җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары 1917 ел 31 июль. Беренчесе, бөтен Россия мусульманнарының икенче гомуми җыелышы Садри Максуди тарафыннан әзерләнгән һәм җыелышта укылган милли мөхтәрияткә кагылышлы өлгесе бүлек керткән үзгәрешләр белән кабул итте. Киләчәктә, әгәр кирәкле дип табылса, үзгәрешләрне һәм өстәмәләргә тиешле кагыйдәләрне өстәүне җыелачак Милли Мәҗлесенә тапшырды. Икенчесе, шушы вакыттан башлап бу проектка муафик төстә мөхтәрияне гамәлгә ашыруны башларга карар кылды. Өченчесе, мөхтәрияне тиз арада гамәлгә ашыру чараларын күрү өчен җыелыш 12 кешедән гыйбарат комиссия төзүне кирәкле тапты. Комиссия әгъзаларының гезе җыелыш тарафыннан калган 4 әгъзасының берсе Мәркәзи милли шура, 3-се милли идарә шәгъбә бүлекләреннән һәр бүлектән берәр кеше булу шарты белән сайланачак.
4-нчесе, һәр комиссияның эше конституция проектының соңгы өлешендә бәян ителгән дәстүр, ягъни кагыйда буенча йөртеләчәк. 5-нчесе, бу һәйәт югарыда күрсәтелгән 12 кешедән тыш эшенә ярдәмче көч сыйфатында читтән дә кешеләр җәлеп итү хокукына ия. 6-нчесе, милли мөхтәриятның финанс һәм мәгариф эшләрен башкару өчен җыелыш милли мәҗлеснең беренче утырышы булганга кадәр вакытлы рәвештә 7 кешедән торган мәгариф министрлыгы, 3 кешедән торган финанс министрлыгы төзергә карар кылды. Хәзергә мәхкәмә ишәргыяне исә дин эшләре министрлыгы итеп танырга карар кылды. 7-нчесе, һәр урындагы милли оешмаларыбызның милли мөхтәрият башкарма комиссиясының киңәш һәм нәсихәтләренә таянып эшләүләрен кирәкле дип тапты.
Икенче гомум мөселман җыелышы Казанда 22 июльдә руханилар һәм гаскәриләр белән үткәргән уртак мәҗлесендә эчке Русия мөселманнары өчен игълан ителгән милли мәдәниятне гамәлгә ашыру юлларын тикшергәннән соң җирле автономия таләп итү хукукын эчке Русия мөселманнарының үзләренә тапшырып, милли мәдәни мөхтәриятне хәзер үк гамәлгә ашыру өчен конституция өлгесен кабул итте.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләре. Хөкүмәт динебез һәм телебез белән бәйле тәгълим-тәрбия һәм милли мәдәниятка караган башка эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынмый. Милли эшләребезне йөртү өчен кирәкле оешмалар төзү, аларны эшкә ярашлы рәвештә тәшкил итү, вазифаларын һәм хукукый статусларын билгеләү төрле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләү һәм шуның ише эшләрнең барысы да эчке Русия мөселман төрк татарларының үз карамагында һәм ихтыярында. Икенчесе, Россия хөкүмәте мөселманнар тарафыннан төзелгән милли оешмаларның һәрберсен, ягъни үзәктәгеләрне дә, губернада булганнарны да рәсми хукукый оешмалар итеп кабул итә.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләренең шулай ук зур бер бүлеге тел хукукына багышлана. Төрки тел Русиядә рус теле белән бер тигез хокукларга ия. Бу хокук телебезнең бөтен мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарә эшләрендә кулланылуы белән тормышка аша диелә. Өченчесе, мәгариф эше турында. Милли телдә мәктәп, мәктәптә милли тел турында ул. Төрки татар балалары өчен ачылган башлангыч, урта һәм югары мәктәпләрдә уку-укыту теле төрки тел. Башка милләтләрнең урта мәктәпләре Төрки татар балалары саны белән билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч, төрки теле мәҗбүри рәвештә һәм төрки татар баласына укытыла. 5-нчесе, бөтен мәгариф эшләрен идарә итү, мәктәпләрне оештыру, мәктәпләрнең эшен күзәтеп бару, эшен башкаручыларның барысы да мөселманнар сайлаган оешмалар алдында җаваплы була. Бу оешмаларны тәшкил итү ысулы мөселманнарның үзләре тарафыннан билгеләнә. 6-нчесе, Мусульманнар үз университетлары ашылганга кадәр Казан, Саратов, Пермь, Томск, Петроград, Ростов университетларының һәр берендә төрки татар телләрен, төрки татар тарихын һәм мәдәниятен укыту өчен махсус шәргыят бүлекләре аша.
Мәхкәмә эшендә дә милли тел турында әйтелә. Төрки татарлар яшәгән җирләрдә мусульманнар өчен аерым беренче дәрәҗә судлар булдырыла. Аларда хокук теле һәм язу эшләре җирле төрки татар телендә була. Моның белән бәйле процентлар һәм саннар Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә. Хаким мотлак рәвештә җирле телне белергә тиеш. Беренче дәрәҗә судында төрки татар телендә каралган эш икенче һәм өченче дәрәҗәдә судларда да шул ук төрки телендә караларга тиеш. Мусульманнар саны күп булган губерналарда икенче һәм өченче класс мәхкәмәләре судьяларының берсе яисә берничәсе мотлак рәвештә төрки татар телен белергә тиеш. Телгә алынган судларда мусульман тарафыннан бирелгән һәм мәхкәмәләр тарафыннан мусульманнарга җибәрелгән гариза һәм рәсми документларның барысы да төрки, ягъни татар телендә язылырга тиеш.
Идарәдә милли тел. Төрки татарлар яшәгән урыннарда рәсми идарә органнарыннан мусульманнарга җибәрелгән һәр төрле язулар, күрсәтмәләр, хәбәрләр җирле төрки телдә язылырга тиеш. Зарурлык очракларында русчага тәрҗемәсе дә җибәрелергә мөмкин. Төрки татарлар һәр төрле гаризаларны, шикаятларны үз телләрендә язу хокукына ия. Волость, ияс һәм губерна, земство мәҗлесләрендә һәм шәһәр думалары мәҗлесләрендә мусульман әгъзалар үз телләрендә сөйләшү хокукына ияләр. Мондый мәҗлесләрдә махсус тәрҗемәчеләр булдырыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябр инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тыңладыгыз. Бу китаптан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.